den her session, der skal vi snakke lidt om Windows Server 2012, hvordan den komplementerer SQL Server 2012. Begge to er to, hed de på et tidspunkt. Nu er SQL Server hvad hedder 2014. Jeg ved ikke, jeg holdt sådan for dig også sidste år i lidt samme emne. Var der nogen, der var inde og høre det? Det var der ikke. Nå, det var positivt, fordi meget er lidt det samme, men der er bare sket nogle forfininger på Windows 2012 R2 i forhold til SQL Server 2014. Noget af det, vi skal igennem, det er at sige, vores alt overskyggende hardware- eller infrastrukturproblem med SQL Server, det er storage, så det går vi en del ned i. Så skal vi snakke lidt om forskellige måder at forbinde sig til storage på, og så skal vi snakke lidt om SMB-protokollen, FileShares, som I sikkert ikke har brugt til noget seriøst før, og det håber jeg, når I går ud herfra i dag, så tænker jeg, at det kan man nok bruge til noget seriøst. Og så skal vi se lidt, hvordan vi så kan tænke nyt generelt i SQL Server-arkitektur og simpelthen bygge med commodity-komponenter i en eller anden grad. Dermed ikke, mener jeg, billige eller dårlige komponenter, men i hvert fald mere simpel teknik. Bygge noget, der skulle gerne performe bedre end de måder, man typisk har lavet SQL Server-platform på før. Kolde mig, jeg har været med SQL Server siden 421A. Har siden for lang tid siden arbejdet med SQL Servers produktudvikling i Redmond, og det samme i Windows-teamet. Har senest siden med Windows Blue og SQL 14, og da SQL Server ikke er frigivet endnu, så sidder vi stadig med den. Windows Server blev egentlig frigivet her 5. september, som en RTM-build, men officielt er det, jeg tror det er den 17. oktober. De går efter, den sådan rigtigt kommer ud. Men jeg kan så sige, at allerede internt er der en sådan roll-up til den RTM. Så hvis nogen af jer har hentet 2012 R2 på MSDN, så skal I nok forvente, at der kommer et stort patch. Lige nu er det patch 200 MB stort, som de regner med at release samtidig med den officielle release af Windows Server 2012. Det har lavet på SQL Server gennem årene. Der har vi presset citronen ret meget med SQL Server kunden, så de der tre firmaer, de anvendes, hvis det gik lidt om motorsport, og så fik jeg sådan en lidt kits motorsportspokal, men for at sige, at vi har lavet lille Danmark, har vi faktisk nogle af de største referencer på SQL Server i verden, og har presset SQL Server ud over, hvad man egentlig forventede den kunne i Redmond. Så det kan vi egentlig godt være meget stolte af, at vi i Danmark generelt er gode til at tage ny teknologi til os. Og derfor tror jeg, specielt her bliver det interessant med noget af det, vi skal snakke om i dag. Mange af de problemer, vi har haft med SQL Server og storage, er jo blevet løst over tiden. Vi kan sagtens lave masser af plads, vi kan sagtens lave hurtig plads, vi kan sagtens lave shared storage, men når vi begynder at skal kunne alle tingene på én gang, så plejer en eller flere af dem at springe af, og som regel så dør performance, når vi skal lave shared osv. En af grundene til det er jo lidt, at når vi snakker med SAN-leverandørerne, så vil de jo gerne sige, at for hver krone, du bruger, jo hurtigere bliver de storage tilbage. Så hvis I bare købe vores største model, så får I mest mulig performance i alle scenarier. Det er jo selvfølgelig ikke rigtigt, og det ved mange af jer sandsynligvis også herinde. Mere sandsynligt er, at det glider af, at selvom vi poster flere penge i sagen, så bliver vores SQL Server ikke hurtigere. Og endnu værre er det, at nogle gange så ser vi, at vi bruger simpelthen forkert sagen til formålet. Fordi SQL Server har den specielle egenskab som den eneste relationelle database på markedet, at den bruger CPU-kræfter på at lave random IO om til sequential IO. Det gør Oracle ikke, det gør DB2 ikke. Og det betyder, når vi begynder at snakke om rigtig dyre sagen og databaser, jamen så har man jo tidligere haft antagelsen, at det har været Oracle DB2. Det vil sige, at der ligger en masse processorlogik, der forventer random IO. Men jeg ved ikke, om I kan forestille jer SQL Server sekventiel IO, der kommer ind mod sagen, der tror, det er random og lægger en random algoritme på en sekventiel stream, så at vi ser det her med, at performance faktisk falder på nogle af de helt high-end sagen, når man putter SQL Server på. Så har vi et andet problem. Det er jo det her med, at båndbredden, der går ned i vores sagen, er en ting, men den aggregerede båndbredde af alle de server, der sidder ude i den anden ende, er typisk meget, meget større, hvilket betyder, at vi overcommitter båndbredden til storage server 1. Og det kan jo gøre, når vi kører SQL Server workloads, nogle gange så kører det skide godt, fordi der lader vi ikke backup vores mail server, andre gange så kører det helvede til, fordi vi netop lader backup vores mail server, at vi deler IO'en. Vi har ikke noget styr over det, og derfor så er vores batch vinduer, vores proces osv. svære at regne med. Og det her med sagen, det er jo også noget frygteligt noget. Det har i mange år virkelig været noget, som alle har troet. Bare køb i sagen, så alt lykkes rigtig godt. Det her, det er at uddrage en whitepaper, jeg var med til at skrive til Microsoft omkring, hvad skulle SQL Server kunne i næste version? Og det her, det er altså fra 2007, hvor vi prøver at sige, sådan noget som TempDB, der alligevel bliver slettet hver gang SQL Server starter, hvorfor skal den i et kloster ligge ude på shared storage? Hvorfor kunne det ikke bare være en lokal sti på de enkelte noder? Og det sjove var, Mark Suse, som er en af de øverste group program manager, hele cykelserverteamet, han skrev sådan en mail omkring, at det er vigtigt med cash, og jo mere cash vi har i sagen, jo bedre, og så kører alting bare, og så vi kan simpelthen ikke... sagen, det er det eneste, der kan løfte det her. Det vil jeg lige lidt tilbage til, hvorfor det ikke rigtig passede. Det her, det er Mark Suse. 2 dage inde i en konference, der postede han det billede af sig selv. En meget, meget stram amerikaner, der endte ved Oktoberfestival i München. Lidt mere voldsomt end det i går. Men altså en mand, der ser sådan ud, har også været at stole på, ikke? Og hans holdninger har ikke været helt rigtige. Så, men det tager vi lige lidt senere på. Der er sket en ændring i deres opfattelse over USA. Det næste problem med sagen er jo også ofte, at når I går, de er der ikke selv sidder med storage, eller også måske de er der sidder med storage, siger, hvor hårdt er vores storage array belastet? Fordi vi kan se i SQL Server, at vi ramte storage. Vi venter hele tiden på storage. Men så får I at vide, at jeres sagenleverandør eller jeres IT-afdeling, det passer ikke. Vi har masser af IO. Vi er 8% belastet. Og det er jo som regel fordi, at man måler inde på de enkelte spindler inde i storage arrayet. Og det er som regel også der, vi er mindst belastning. Fordi mange glemmer jo, at sådan en storage array, det består af mange ting. Det består af rate og paritetsgenerering, cache-linjer, IO-controller, bus-linjer, SCSI-controller. Og det kan sagtens være, og ofte er en af de her komponenter, som er overbelastet. Og så kommer der simpelthen ikke IO nok ned i den anden ende. Det næste er jo, at vi har, Switch Fabric, og går vi skridt videre hen til serveren, men så bare op på serveren, der har vi MPO'er, vi har DSM'er, vi har HBA'er, vi har alle mulige steder og ting, som vi skal have justeret på, for at kan få den her balanceret performance hele vejen igennem, og få alting jævnt belastet. Og det er skide svært at få alt det der til at virke. Men det der med, at vi er kun 8% belastet, vi er masser af IO. Ja, men I var måske 100% belastet på den der IO-port. Til sammenligning, så er det her en meget stor sagenleverandør, som ikke laver ret meget andet. Allerstørste model er Storage Array, hvor vi lagt et SQL Server workload på. Og det I ser heroppe, det er IO-portene. Det her, det er IO-processerne. De store kasser her og her og hele vejen hen, det er kasselinjer. Det her, det er SCSI-controllerne og RAID-paritet. Og alle kasserne her nedenunder, det er de enkelte spindler, der er nede i sagen. Farven siger sådan noget om, vi er 0-10% belastet, eller 90-100% belastet. Og hvis man sådan bare lige kigger lidt hurtigt på det her, det er bare out of the box, uden at tune på sagen overhovedet, så kan vi jo godt se, at jamen, vi er måske kun 7% belastet på vores diske, men vi er ved at være 70-80% belastet på vores IO. Så gik de tilbage og skulle prøve selv at sætte det op igen, ud fra, jamen databaser, de skal jo have en eller anden bestemt måde at køre på. Og det var igen den her Oracle DB2-viden, og i de white papers, så der er faktisk en del flere sagenleverandører. Når det snakker om white papers til databaser, så er det typisk ikke SQL Server workloads, men alt det andet. Så kom de tilbage med et pattern, med et setup, som da vi så lagde SQL Server ned over det, så endte vi med at være 100% belastet der, og 80-90 der, og stadigvæk fik vi ikke en pind ud af alle spindlerne. Hver af de der kasser, det er en spindel, så I kan tale, vi har faktisk ret mange diske i den her. Og faktisk den yderste hoved, det er solid state sat i det her storage array, hvor man også kan se, jamen det har den samme belastningsgrad. Vi har ikke nogen effekt af at putte solid state i et gammeldags sagen, fordi alt det her gamle legacy interconnect, det alligevel fjerner forskellen. Da vi så fik dem forklaret, at SQL Server er et lidt andet based, så viste det sig så, at man kunne godt konfigurere lidt anderledes. Og det er sådan et scenarie, som det her vi gerne vil have at sige, al vores infrastruktur, det skal have luft, og så skal vi på den del, vi egentlig køber mange af, fordi vi troede, vi skulle have performance, de skal bare ligge på 100% belastning, mens vi arbejder. Så det her, det er det billede, vi gerne vil se. Det er desværre bare det billede, vi næsten aldrig ser. Og man kan jo helt sikkert på, at det er hernede, de måler, når man får at vide, at vi er kun 8% belastet. Næste ting er så, hvordan forbinder vi os til storage? Typisk så er det med FibreTunnel. Det har kørt 8 gigabit, og der er det gået i stå i mange år. Der findes 16 gigabit. Jeg ved ikke, om nogen af jer bruger 16 gigabit FibreTunnel. Jeg har ikke mødt en kunde i Danmark endnu, der har det. Det er skide dyrt, det er meget specielt. Så det er sådan lidt sandet til at gå i stå, og det er jo snart 10 år siden, vi fik 8 gigabit FibreTunnel. Så er vi i iSCSI. iSCSI har en del mere overhead, fordi ud over SCSI-protokollen, så pakker vi den lige ind i IP. Og så kommer den fra den lave ende, hvor vi typisk havde 1 gigabit-forbindelse, eller til måske har vi, eller en del har 10 gigabit i dag. Men vi har så det problem, at vi har måske kun 2 10 gigabit, eller 4 10 gigabit, eller 8, hvorimod vi på fiberchannel storage array typisk har både 16, 32, 48, og kender også storage arrays, hvor vi har 200 fiber som mulighed. Så iSCSI plejer at være i den lidt mere lave ende, fordi vi ikke kan få ret meget båndbredt ud. Den tredje mulighed, det kunne være NAS, altså Network Attached Storage. Problemet det er jo bare, at jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har prøvet at kopiere en 5 GB ISO-fil, ikke en film, men et eller andet operativsystem eller en installer, fra en sted til en anden, og midtvejs i den her kopiering, så pludselig så siger den network name no longer exist, eller en eller anden variant af sådan nogle dialogbokse. Og det gætter på, at flere af jer har set sådan noget. Ikke? Og begynder at lægge sin SQL Server transaktionslog på den type storage, det er fuldstændig vanvittigt. Imens jeg lige sad og fandt nogle dialogbokser, så fandt jeg ud af, at det jo ikke kun, det er også ufejlbarlige operativsystemer, der laver den slags ting. Men det er ikke så mærkeligt. SMB-protokollen, da den kom frem, den havde 100 forskellige kommandoer. Bare til at skrive, var der 14 varianter. Prøv at tænke at sidde som udvikler og sige, jeg skal skrive noget. Jeg har 14 skrivekommandoer. Hvilken en skal jeg bruge? Det var meget dårligt dokumenteret. Så selvfølgelig skulle det her køre mærkeligt og langsomt og ustabilt. Så det, de egentlig gjorde med SMB version 2, det var at rydde den fuldstændig op. 19 kommandoer, en skrive, en læs, en osv. På SMB 2.1, der kom performancen med ind i det, hvor at de så gik efter at køre med større pakker, så vi ikke havde så meget TCP-overhead, men flyttede mere reelle data. Der kommer sådan en slags parallelisme med ind. Jeg ved ikke, om nogen af jer har leget med Robocopy. Tidligere var det sådan en Robocopy, hvis man ville køre flere tråde på en gang, så skulle man selv starte flere kopier af Robocopy. SMB 2.1 kom med Win8-kernen, altså Windows Server 2008 R2. Og den Robocopy, der er deri, den er multithreaded. Det vil sige, der er en parameter, hvor man bare siger, at jeg vil køre på 8 tråde. Det gør den jo default. Jeg kører på 12, jeg kører på 2, jeg kører på 100. Ikke noget med, at man selv skal fordele det, man vil kopiere i 8 ens klumper, og så selv starte 8 versioner af Robocopy. Så det var blevet bedre, men applikationerne skulle stadig supportere det. Det, der så var i SQL Serverland, var, at tidligere så var UNC-stier slet ikke supporteret. Man kunne indlægge det med Trace Flag, men hvis jeg ringte til Microsoft Support, så fik jeg bare at vide, at det var godt nok uheldigt for, at I opdagede det Trace Flag, fordi det ikke supporterede. På SQL Server 2008 R2, der blev det en first class citizen i en eller anden grad, forstået på den måde, at nu skulle man ikke bruge Trace Flag mere, det virkede på brugerdatabaser. Man kunne ikke lægge systemdatabaser der, og man kunne heller ikke bruge det i cluster-scenarier og high availability. Så det, der så skete sidste år, det var begyndt at gå lidt hurtigere med releases fra Microsoft, men det var, at jeg fik Windows 2012 og SQL Server 2012. Og de to hver især bragte nogle ting på banen. På SQL Servers side, så var det, at pludselig så var UNC stier nu fuldt supporteret, også for systemdatabaser. Og faktisk så kan man i kloster sammenhæng bruge en UNC sti som storage, så vi ikke længere har behov for, at SQL Server-noderne kan tilgå et SAN direkte. Og det kommer tilbage til, hvorfor det er rigtig, rigtig interessant, at det pludselig ikke længere er nødvendigt. Og så er det endelig blevet muligt at smide TempDB ned på en lokal sti, så hvis vi laver, lad os sige, et /TempDB på alle vores klosternoder, jamen så kan vi pege TempDB derned, selvom at vi er i et kloster. Og jeg mødte Mark til en anden konference, og fra at han syntes, at jeg var en idiot for 7 eller 5 år siden, så var det nu pludselig great suggestion, og nu er det en del af produktet. Det endte faktisk med at komme i SQL Server 2008 R2, hvor man kunne enable det, men det ikke var supporteret. Men for 2012, så er det fuldt supporteret. Og det viser også lige på en tegning lidt senere på, hvorfor giver det rigtig god mening at lægge TempDB lokalt. Så er Windows Server. Den har hovedsageligt tre ting, der er vigtigt for SQL Server. Det ene, InfiniBand, for Microsofts øjne, en ny måde at forbinde sig på, men med teknologiøjne noget gammel, velafprøvet teknologi. NIC Teaming og noget her multichannel er nu blevet en del af operativsystemet. Det var jo sådan i før 2012, at hvis I ville have to netkort til at opføre sig som et, så skulle I have noget software for jeres enten jeres serverleverandør eller for jeres netkortleverandør. Var I en HP-kunde, så var HP flink at lave et tool til at teame netkort, uanset om der var Broadcom netkort, onboard et Intel netkort i et slot og måske et Emulex også, så er det et tool. Hvis I var en IBM-kunde, jamen havde I Broadcom, Intel og Emulex, så skulle I installere tre forskellige teaming software på den samme maskine. Med 2012 og frem har Microsoft selv taget det ansvar, nu teaming en del af operativsystemet. Og så er der kommet en ny variant af SMB-protokollen, version 3.0. Lige inden release, der hed den version 2.2+. Men jeg tror, der var nogle marketingfolk, der tænkte, at springe fra 2.1 til 2.2+, det lød ikke vigtigt nok. Så jeg tror, 2 uger inden release, så hed vi pludselig SMB 3. Men SMB 3 trækker nogle teknologier med sig, som vi så lige går lidt mere i dybden med. Men lad os lige starte med InfiniBand. Fordi InfiniBand har mange forskellige egenskaber, men der er specielt nogle af dem, der er meget vigtige i database sammenhæng. Det ene er, at vi vil jo gerne have en masse båndbredde. Den næste ting er, at vi vil kunne RDMA, som jeg forklarer lidt senere, hvad det er. Og så vil vi have low latency. Altså, SQL Servers krav er jo netop, at vores storage kan gå meget, meget hurtigt. Typisk så siger man transaktionslog 10 dB 5 millisekunder, datafiler omkring 12 millisekunder. InfiniBand kom på et tidspunkt, hvor Ethernet haltede ret meget bagefter. Ethernet har så prøvet at op sig. Der er både 10 gigabit, nu der er 40 gigabit, der er faktisk også 100 gigabit Ethernet. 100 gigabit er stadig kun imellem switch, core switch, men 40 gigabit Ethernet kan man godt sætte i en server. Man kan sige, bagsiden... medaljen er måske lidt, at hvis man kigger på, hvordan Ethernet... Altså, det er 2010-teknologi og 2001... På samme tidspunkt, der lå InfiniBand med nogle andre, og InfiniBand er i dag flyttet sig væsentligt højere. Og den måde, som det fungerer på, er lidt ligesom PC-slot. Så I ved, et slot kan hedde et X1, et X4, et X8, et X16. Simpelthen, hvor mange lanes den kører trafik på. Og hver eller spor på en motorvej. Hver spor har en bestemt hastighed. Det samme er det på InfiniBand. Der er nogle varianter. Quad data rate, 4 data rate, eller 14 data rate. Så det vil sige, at vi kører 14 gigabit for hver af de her veje. Hvis vi så kører en gange 4, så har vi 4 gange 14, 56. Og den der FDR gange 4 er den mest almindelige InfiniBand at bruge i dag. 56 gigabit per port, sammenlignet med 10 gigabit per port på Ethernet, det er vældig interessant. Specielt fordi man i InfiniBand ikke kører med 8-10-bit encoding, altså for hver 10-bit, vi sender igennem, så har vi 2 styrebit, så vi mister 20% af vores kapacitet. Der gør man det i InfiniBand, at man har for hver 66-bit, der bruger vi kun 2, så vi har 64-bit reelle data. Så der er meget, meget, meget lidt overhead. Og det betyder rent faktisk, at for hver eneste, port, der flytter vi næsten 7 gigabyte, ikke gigabit, men 7 gigabyte per sekund på et kabel. Det er altså meget, meget mere end vores omkring 800 megabyte per sekund i fiber channel, eller omkring 800-900 megabyte på ISC også. Problemet kommer så lidt af at sige, det er faktisk så hurtigt, at hvis vi sammenligner med generation 2 PC-slot, som hovedparten af de server, der er ude i dag, de kører, så sådan et gange 8 slot, det kan faktisk kun flytte 3 gigabyte per sekund. Så vi er ude i, at med InfiniBand, så er vores begrænsende faktor maksimum båndbredden i et PC-slot. Jeg vil gætte på, at de fleste af jeres SQL-installationer, hvis I går hjem, så er det ikke PC-slottets maksimum båndbredde, der sætter begrænsningen for jeres udfoldelser. Det er et helt andet sted. For heldigvis så er der generation 3 af PCIX. Det har været ude i et par år efterhånden. Jeg tror, det er generation 11 ved Dell, det er generation 8 ved HP osv. i serverne. De har generation 3 PC-slot. En anden interessant karakteristik ved InfiniBand er at sige, modsat Ethernet, der er den kurve, vi ser her, så kan vi se båndbredden kontra pakkestørrelsen. Og typisk så kører man 1500 bytes i pakkestørrelse på et Ethernet-kort, eller det hedder MTU. Og 1500, det er sådan her omkring, der kan vi jo godt se, at vi er faktisk rimelig langt fra vores maksimal båndbredde på 10 gigabit Ethernet i det her, det er megabyte per sekund. Så er der det, der hedder jumbo frames i populære tale, hvor man kører omkring 9.000 bytes. Det er i det her nabolag, men der er vi altså stadigvæk meget, meget langt fra båndbredden. Derfor er det også så, at Microsoft har implementeret 1 megabyte store pakker i SMB-protokollen, og for vi skal faktisk derop omkring for at kunne det. Det sjove var så bare, at da den kom, så var det ikke enabled by default. Man skulle selv ind og rette en register key for faktisk at slå det til. Så alle der troede, nu fik vi den nye, og nu kører det bare. Det gjorde det så ikke. Sammenlignet med InfiniBand, så kan I se, at med meget, meget små pakker, der er vi faktisk op og kører den fulde båndbredde, som så i øvrigt også er væsentligt højere. Den her i midten er en hybrid. Nu snakker vi om RDMA, var en teknologi. RDMA står for Remote DMA. I kender måske DMA, Direct Memory Access, altså en applikation kan nå et eller andet udvidelseskort udenom operativsystemet. At man skal ikke ind og vende i kernen og tilbage igen, man kan få den her direkte forbindelse. RDMA er sådan set bare remote, at en applikation på en server kan nå noget udvidelseskort eller storage på en anden server, uden at nå operativsystemet i nogen af de to servere. Og den der her i midten, det er Ethernet med RDMA. Det er en lidt speciel variant. Indtil nu har der kun fandtes to. Intel har et netkort, der gør det. Mellanox har et netkort, der gør det. Med 2012 R2 er Broadcom også dukket op, men lov mig ikke bruge Broadcom. Sige, de af jer, der kender XPerf, et tool Windows eller Microsoft giver gratis væk, der kan trace ind i kernen af Windows. Hvis vi prøver at lave et XPerf trace på en server, der har ingen trafik kørende, men har Broadcom netkort driver installeret, så vil I få et chok. Jeg har aldrig set noget så dårligt skrevet, både firmware, driver. Altså, det er virkelig at tilbyde sin kunde at indsætte et problem og bruge Broadcom netkort. Så det vil jeg ikke gøre, selvom de nu har fået det RDMA-kort. Så Intel Mellanox er helt klart dem, der er gode at vælge imellem. Ethernet har så prøvet at komme ud over nogle af de her problemer med at lave TCP-offload, med at lave Chimney, med at lave accelerator engines, med at gøre en hel masse ting. Men stort set hver gang, hvis de løser latency, så får vi mindre båndbredde. Hvis vi løser båndbredden, så får vi mindre latency. Så næsten alle de der teknologier har faktisk i praksis vist sig ikke rigtig at give noget. Til sammenligning, så er InfiniBand, der kører hele stakken, eller OSI-modellen, om I vil. For det første er den meget mindre på InfiniBand. Der er ikke så mange lag, der skal igennem, men det kører alt sammen i silicium. Der er ikke noget, der kører op i en driver eller i software. Det kører alt sammen i hardware. Snakker vi om latency-tider, og nu ved jeg godt, det er nogle meget små tal, men det giver mening lige om lidt, hvorfor det er vigtigt at have så små tal. Men til sammenligning, så er den hurtigste switch i verden på Ethernet, den er fra Extreme Networks, den kan switche en pakke på 2,3 mikrosekunder. Men sådan end-to-end, der ligger vi på 3 plus fra en pakke fra den ene ende til den anden. Hvorimod InfiniBand, der ligger vi i 0,1 og under 1 mikrosekund end-to-end. Altså det er jo en faktor, afhængig af hvilken nogen vi sammenligner, men op til en faktor 50 mindre latency på InfiniBand. Så var det sådan en InfiniBand, de brugte nogle lidt specielle kabler. Det gjorde 10 gigabit faktisk også i starten, noget der hed CX4. Det var sådan nogle ligesom 65 ampere strømkabler. Det var næsten umuligt at bøje, kunne maks være 15 meter, og det var ikke til at have med at gøre. Så man er ligesom nødt til at gøre noget ved det. Så derfor så konverterer man fra kobber til lysfiber og tilbage igen. Og så sidder man og tænker, jamen, vi har lige lavet en teknologi, der kører 0,1 mikrosekund. Giver det overhovedet mening og skal til at have to gange konverter ind, så ødelægger vi jo det der. Der har Intel så været inde og købe et firma, som var lidt pionerende. Og de gør det på de der 550 picosekunder. Ikke? Og det, jeg blev nødt til at slå op og se, hvad picosekund egentlig var. Men det er et meget lille tal. Så vi har ikke noget overhead ved at tage pakkerne og konvertere til fiber. Og så kan vi trække det rimelig langt og så tilbage igen. Så vi kan lave en InfiniBand mellem to maskinstuer. Så er det så tilbage til det med filshares. Jamen hvorfor det? Jamen, for det første, så har vi fået enorm stabilitet i protokollen. Under udviklingen af Windows Server 2012 og SQL Server 2012, der ved jeg, at SQL Server teamet, og jeg havde også i mit eget lab, server kørende med en analysis services kube, vi processerede på et 1,7 terabyte deres varehus. Og hver gang den var færdig med at processere, så satte vi i gang med at processere igen. Og det havde kørende i 3 måneder i træk 24 timer i døgnet. Og vi havde ikke et eneste outage på at køre alt SQL Server storage på et filshare. Det næste er, at funktionaliteten er meget større. Jeg kommer lige ind på multichannel og SMB Direct lige om lidt. Og så har vi fået kompleksiteten ret kraftigt ned, fordi lige pludselig, så skal vi ikke bruge MPO, og vi skal ikke bruge DSM, og vi skal ikke bruge alle mulige mærkelige lag, vi før skulle have med at gøre og konfigurere. Vores SQL-server bliver lige pludselig bare en standalone-server, der er ingen shared komponenter har, og parten til mine datafiler hedder /servernavn/share, i stedet for en eller anden sagenlun, som så er mere eller mindre kompleks at konfigurere. Kravet er selvfølgelig, at vi kører minimum Windows 2012 og i begge ender, altså på både filserverlag eller på SQL-serverlag, eller R2, der er ingen forskel. Og det, der så er rigtig interessant, det er, at de har optimeret protokollen så meget, at før var det sådan, når man havde et filserverkloster, når jeg ville fejle det over fra den ene node til den anden, så tog man filshared offline, så tog man disken offline, så vendte man alle sagenpilene, så tog man disken online på den anden node og tog shared online. Og det vil sige, at vi mistede forbindelsen i den periode. Men til en traditionel filserver, folk sidder og klikker på Word-dokumenter, jamen hvis man lige klikker på en fil, og den får en eller anden fejl, og så klikker brugeren OK og klikker igen, og så virkede det, fordi nu var vi fejlet over, og det er fint. Til en SQL-server-transaktionslog er det måske ikke sådan den mest lykkelige situation i verden. Så det, de har gjort, det er simpelthen at skrive en helt ny volume manager. Og den volume manager er en active-active. Så det vil sige, at alle diskene bliver taget online på alle noder. Og på 2012 R2 eller Windows Blue, der kan være 64 noder i et kloster. Så alle op til 64 noder har den disk online på samme tid alle sammen. Så er det kun et spørgsmål om, hvem af dem servicerer det share. Og det er så også en ændring, at det gør de sådan set i teorien lidt alle sammen, for de kan alle sammen tage imod data på en gang til de her diske. Men det, som den der gerne skulle illustrere, der lige var animeret i starten, det er, at de har også fået failoveren fra en node til at håndtere en datastrøm til en anden node til at virke inden for timeouten af en enkelt TCP-pakke. Og det betyder faktisk, at vi kan ikke bare klare planede failures, vi kan også klare uplanlagte fejl. Så forestil dig, at vi har en SQL-server, Hyper-V supporterer også SMB storage i stedet for traditionel sagen. Men forestil dig, at vores trafik til en transaktionslog kører på et eller andet share, der lige nu er hostet af den her node. Hvis jeg går ud og hiver strømkabel på den der node, imens vi står i vores ERP-system og laver et eller andet batchkørsler, så når den her node at servicere de IO på det fileshare, inden SQL-server når at opdage det. Så normalt så vil vi have set et scenarie, hvor SQL-server siger, bup, jeg har mistet access til mine transaktionslog og datafiler, markerer databasen som suspekt, cancelede alle transaktioner og startede noget rollback næste gang vi startede. Det sker ikke her. Her kan vi faktisk hive strømkabel på den aktive node på filklosteret, og så vil transaktionerne køre videre. Så det her multichannel. Der er forskellige varianter af multichannel, så hvis vi sådan lige bare for at give en lille idé om, hvordan var det før Windows Server 2012, jamen der var det sådan, at når man forsøgte at kopiere et eller andet, I har sikkert prøvet at have noget, I ved, kan levere forholdsvis meget, lad os sige 100 megabyte per sekund i den ene ende, 100 megabyte per sekund i den anden ende. I har gigabit netværk imellem og trækker en fil over, og så står den og tuller rundt med 20-25 megabyte per sekund. Noget af grunden til det var, at man simpelthen kun åbnede en connection imellem de her to maskiner, og den trafik var låst til en core. Og vores CPU'er, de bliver jo langsommere og langsommere, ikke? I gamle dage var det 4 GHz, nu er det 1,8 og 2 og 2,2. Og faktisk så kan et enkelt 10 gigabit link, det kan saturere en hel core fuldstændig på sådan en 2 GHz moderne CPU. Så derfor var der simpelthen bare en masse begrænsninger i, at vi kunne ikke udnytte den båndbredde, som vores netkort teknisk set egentlig havde. Det nye på 2012 var så at sige, jamen vi åbner simpelthen bare flere lanes, så hver gang vi når en begrænsning på, hvor meget vi kan køre på et spor, så igen det samme som PC-slottene, igen det samme som InfiniBand med en X1, X4, X8, X16, jamen så åbner den selv nye kanal op hver gang, den siger, jamen jeg har stadigvæk mere workload. Og det er ikke noget, som applikationerne skal kende til. Så modsat RoboCopy, hvor man selv skal arbejde sig det ind i koden, så er det helt transparent, det er noget, operativsystemet selv gør. Derudover, så er der load balancing ud over samtlige kerner i maskinen, sådan at vi kan aldrig blive pækt af, at en CPU den står på 100%. Det næste ting er så, at nu sagde jeg godt nok, at teaming var blevet en del af operativsystemet, men de har så lavet noget, der hedder multichannel som overbygning. Og multichannel siger egentlig, at når en klient, det vil være SQL-serveren i det her scenarie, går ned mod vores filserver, så sender han en forespørgsel hernede i første omgang og siger, er du tilfældigvis en SMB 3 eller højere? Hvis det viser sig, at ham hernede er det, så sender han en list af alle netkort, han har, alle capabilities, alle IP subnets osv. op til klienten. Og så sidder klienten og kigger på det og siger, hey, jeg kan sgu da se, at du har et andet netkort, som jeg også er forbundet til, så lad os tage det i brug også. Så uden at lave teaming, uden at lave noget som helst konfiguration, så åbner den selv kanaler ud over dem. Og hvis nu ikke det var 8, der var nødvendigt, men bare 2, så ville den åbne en der og en der. Nummer 3 så og 4, så ville det åbne en og en og en og en og en og en. Hvis vi så gik ud og hæv netkablet på en af de der, så ville den selv fejle de 4 eller 2 eller en strømme, hvor mange der nu måtte være, over på den der så tilbage. Når linket går online igen, så distribuerer den dem en gang til ud over det hele. Så super, super god teknologi. Det eneste krav er, at serverne har RSS eller Receive Side Scaling. Det vil jeg tro, ingen af jer har en server i dag, der ikke har. Men skulle man have sådan noget meget, meget, jeg vil tro, snart 10 år gammel netkort, set med Microsofts øjne, så var det i Windows Server 2003, at man begyndte at kunne supportere RSS, så jeg tror ikke, I har sådan noget. Men så kan den ikke lave multichannel. Den kan stadig bruge flere netkort, men den kan ikke lave flere lanes, undskyld. Og det, der er så rigtig interessant, det er, at lige pludselig båndbredde. Det, der er så svært at sige, at vi skal bruge mere båndbredde til vores SQL-server ned mod vores storage, jamen det kan vi ikke, fordi vi kan ikke få flere fiber i, eller vi kan ikke et eller andet andet. Jamen det bliver bare et spørgsmål om at sætte et kort mere i. Og den her, den skulle gerne vise, at for hver gang vi sætter, nu er det så 10 gigabit, det her eksempel, at 1 giga, 2 giga, 3 giga, 4 giga, at fuldstændig linear scalability, at vi har ikke længere det her med, at vi køber os ind i noget infrastruktur, og når det bliver for lille, og vi skal have noget mere, så skal vi have et teknologiskift. Her kan vi starte et sted, og så kan vi hele tiden addere, i hvert fald så længe vi har PCI-slots. Men forestil jer så, at de her linjer, det var 56 gigabit InfiniBand, så i stedet for, at det var 1 gigabyte her, så stod der 7 gigabyte, 7 gigabyte, 7 gigabyte og 7 gigabyte. Og der er typisk 2 porte på et kort, så med 2 PCI-slot, så flytter vi omkring 26 gigabyte i sekundet. Så modsat hvad Bill Gates efter rygterne skulle have sagt, at 640 kilobyte RAM er nok til alle for tid og evighed, så tør jeg næsten godt at sige, at sådan en infrastruktur, hvor vi bare på 2 PCI-slot kan flytte 26 gigabyte i sekundet, det tror jeg mod storage er nok for de fleste i en forholdsvis lang periode. Og jo, så i en eller anden intern Microsoft-bog, så har han faktisk skrevet, at det han altså aldrig sagt. Men det er jo nok påstand mod påstand. Så er det her med RDMA. Hvordan virker det? Jamen igen, vi har en applikation, det går SQL Server. Hvis vi finder ud af, at vores netkort kan køre RDMA i begge ender, så i SMB-klienten, i stedet for at gøre ind igennem hele TCP/IP-stakken, så skifter den til en helt anden protokol. SMB Direct er Microsofts term for RDMA, som fuldstændig bypasser hele TCP-subsystemet og NTOS-kernelen, og snakker ned i netkortet. Og det netkort gør så faktisk, at ham derop kan requeste memory spacet over i den her server, uden at gå igennem engang SMB-stakken herover, fordi en RDMA-capable NIC har lov til at nå al memory access. Det, som det gør, det er jo lige pludselig så at sige, jamen, hvad hvis jeg havde noget storage, der kunne sidde i denne her, og jeg så kunne have 2 af dem her, så jeg kunne lave et SQL Server cluster med node 1 og node 2, og så kunne jeg have noget storage her, der var lynende hurtigt, som ikke nødvendigvis var shared, men jeg kunne nå det via et InfiniBand link. Det ville så gøre, at vi kunne begynde at tænke lidt anderledes. Det, som InfiniBand gør til forskel for Ethernet'erne, det er, at den åbner en helt almindelig forbindelse. Det er port 445, det har været siden Windows 2000 på TCP. Hvis den finder ud af, hey, vi er RDMA capable, så sker der det, at den skifter til SMB Direct, men holder den der åben. Jeg ved ikke, om nogen af jer har arbejdet med ISDN i gamle dage. Det var noget, den havde B-kanaler og D-kanaler, 2 B-kanaler og 1 D. Det var sådan en, ligesom en metadata-kanal, og så kørte trafikken på de 2 andre. Det er lidt det samme med RDMA her, at den der bliver holdt åben for ligesom at styre dem, og så kører de her simpelthen bare de der massive båndbredder med 66-bit encoding og så videre. Hvis der skulle ske noget med det her netkort, så kører vi kun på det her netkort, og hvis der skulle ske et eller andet med InfiniBand-trafikken af en eller anden årsag, ikke der kan komme på et scenarie, hvor det skete, men så vil den faktisk lave failback til at køre igen på port 445. Så igen, vi vil ikke have en outage. Det gør så, at måske kunne vi begynde at bygge et nyt servicesystem i gårsøjne selv af nogle andre komponenter. Fordi vi vil jo rigtig, rigtig gerne lave noget low latency, og det nemmeste måde at lave low latency på, det er ved at bruge NAND-flash. Men mange af de hurtige NAND-flash-systemer, de er enten ekstremt dyre, fordi de er shared, eller også så er de en fornuftig pris, men så er de direct attached. Og det er jo ikke noget at sætte en NAND-flash-kort i den ene SQL-server noget, for når jeg så fejler over, så har jeg jo sjovt nok ikke en kopi af dataene. Men hvad nu, hvis jeg lavede en filserver og smed nogle hurtige kort deri, eventuelt også koblede noget traditionelt storage på til arkiv-ting, eller langsommere storage. Og det eneste snitflade, jeg havde op til mit trænode i det her tilfælde, SQL Server Cluster, det ville være et filshare. Så herop der har jeg ingen DSM'er, jeg har ingen MPIO, jeg har ingen Worldwide IDs, jeg har ingen Fabric og Zoning og noget som helst. Det eneste, jeg installerede på de der maskiner, det er det, der kom på Windows CD'en, og det, der var på SQL Server CD'en, og så er det færdigt. Hernede, der har vi kun det, der er på Windows CD'en, og så lige en driver til de der to. Men det betyder, at i forhold til, at det vil være tre steder, jeg skal sidde og holde styr på MPIO-algoritmer, som kan være meget svært ved nogen, og lidt nemmere ved andre, DSM'er og så videre. Nu skal jeg gøre det ét sted, i stedet for mange. Hvis den så siger, hey, det der design, der kan vi jo umiddelbart spotte et single point of failure, så er vi tilbage til den tanke, jeg havde tidligere, med det her transparent failover, hvor at vi kan klare uplanlagte fejl på et filserverkloster. Og vi simpelthen introducerer to eller flere filserver, og så have igen noget shared storage, og der vil man så begynde at bruge de her NAND-flash shared systemer, specielt Violin Memory er store på det. Ja, der er en del andre, der har begyndt HP med trepar, NetApp, Pure Storage og så videre, men lige præcis når vi snakker om low latency, så er den sådan eneste, der faktisk rigtig leverer på den vare, det er Violin Memory, hvis prisen også er vigtig. Trepar leverer også en rigtig god latency, men det er så bare en helt anden prisklasse. Sådan som det kunne se ud i komponenter, det kunne være noget med nogle SQL server-noder, en InfiniBand eller to switche, en eller to filserver, og så det her shared NAND-flash. Og det eneste, vi har imellem serveren her, det er de der to InfiniBand forbindelser. En til hver switch, og det vil altså give os 13 gigabyte per sekund. Selv sådan et moderne array, det topper ud omkring 3 gigabyte per sekund. Så vi har forholdsvis højt til loftet, før vi begynder at løbe tør. Så noget, det laver 8K i år, 300.000 eller sådan noget i år i sekundet på med en latency på 200 mikrosekunder, hvor vi traditionelt storage måske snakker om, at vi har 40.000 IO'er med en latency på 12 millisekunder og en båndbredde på 100 vis af megabyte, i stedet for at vi snakker multiple gigabyte. Og så har de her nye NAND-flash arrays også den fordel, altså de fleste af dem, de fylder 2, 3, 4 units i et rack, hvor et tilsvarende sag, der skal levere 300.000 IO'er. Altså jeg lavede noget for en stor finansiel institution i Danmark engang, for nogle år tilbage, der brugte vi 2.100 diske koblet på en server, og det leverede 12 GB i sekundet. Men det fyldte også 6 rakskabe. En for serveren, 5 for storage, og så havde vi det redundant i et andet datacenter. Så egentlig så brugte vi 12 rakskabe for at lave 12 GB i sekundet. Det ville vi kunne gøre på omkring 12 rack units i stedet for 12 racks. Og hvis så ellers demoguderne er med os, så vil jeg bare lige prøve at demonstrere lidt i praksis, hvordan det kunne køre. Det udstyr, det er noget, jeg har lånt af Violin Memory. Så det er vi i USA, så hvis jeg undrer over tidspunktet eller lidt tidligt på dagen, så er det fordi, de ligger i Silicon Valley. Men det jeg har herinde, det er, nu skal vi se, til det er, der hader, nu kører godt nok Windows Blue på den her, men hvis I trykker Windows X, så får man gude-knappen for systemadministrator. Her er alt sådan noget som command prompt med admin, og der er device manager og disk manager og alt det der, man lige bruger hele tiden. Men det, jeg har gjort på det her array, det er, at jeg har provisioneret al storagen i én lun. Og, Og det vil man jo heller aldrig gøre i traditionel storage, fordi der vil man jo typisk sige, at vi skal tage et lille slice ud til vores transaktionslogs. Det skal køre RAID 1. Så skal vi tage en anden slice ud til vores datafiler, hotspot data, det skal køre RAID 1. Så skal vi tage et andet slice ud, det kører RAID 5 til vores lidt mindre aktive data. Og så har jeg øvet også et slice og et slice og et slice. Og så lige pludselig så ligner det her jo sådan en hullet svejs og ost. Og man finder ud af, at den, der fik 500 giga, den skulle kun bruge 100, og den, der fik 100, skulle bruge 300 osv., og vi kan ikke reclaime det, og det er bare noget rigtig, rigtig bøvl at administrere den slags. Fordi en anden flash har den egenskab, at det kører sådan set alle I.O. om til at blive 100% fragmenteret. Jeg ved ikke, hvor meget ved om en anden flash, men det er jo sådan, at man kan læse fra det uendeligt, man kan skrive til det uendeligt, men man kan kun slette fra det et vis antal gange. Og derfor så, alt en anden flash, eller solid state, om man vil, det har en lille tabel over samtlige celler, der er i maskineriet, typisk er de 4 megabyte store. Så selvom man kun skal skrive 1 byte, så skal man stadigvæk rette i en celle på 4 megabyte, og ofte være ude for, at man skal slette 4 mega, for at kan skrive 1 byte. Så derfor så holder man øje med alle cellerne i sådan noget NAND flash og siger, hvor mange gange har de været slettet. Så når jeg læser, lad os sige, celle 7 ud, retter den her 1 byte, så skriver den ikke tilbage til celle 7. Så skriver den tilbage til den celle på hele mit array, der har færrest erase cycle, som det hedder. Altså den, der bliver slettet færrest gange. Og så marker jeg nu nummer 7 til at sige, at den kan blive slettet ved lejlighed til sådan en baggrundsproces, der står og rydder op ved lejligheden. Og det gør lige pludselig, at selvom vi prøver at slice og gøre en hel masse ting for, at det her, det skal bare ikke fragmenteres, det er jo vigtige filer, og de skal ligge contiguous, så ligger det der bagom kulisserne og sørger for, at det er 100% fragmenteret. For hvis ikke det er 100% fragmenteret, så får I nogle celler, der brænder af før andre, hvilket man ikke ønsker. Og det betyder så i virkeligheden, at hvorfor i alverden skulle så sidde og have alt det bøvl med at gætte på 150 og 500 og 200. Vi laver bare alle, jeg tror, hvad er den her 8 terabyte i en lun. Fordi det, der så lige pludselig bliver provisioneringen af at lave en lun, det er at gå ind på den. Nu. Lave en folder. Det gik ikke så godt, det der. Sådan der. Og gå ind og se den. Fordi det, vi beder om over SQL Server setupen, det bliver så lige pludselig /backslash, hvad hedder det, filserver, /SQL data. Så det provisionerer ny storage til ny instans, til en ny database, til en ny HVV-server eller et eller andet. Der er det eneste, man skal i til afdelingen, det er at gå ind på en filserver, lave en folder, højklik på den og share den. Nu har jeg provisioneret ny storage. Men fordi det bagved kulisserne ligger på den ene store samme lun, så har vi ikke længere det problem med, at den ene, vi troede fyldte 100, blev 500, og den anden, vi troede fyldte 500, kun blev 50. Fordi de har sådan set alle sammen, alle 8 til tilgængeligt. Der vil selvfølgelig gå i SQL Server og begrænse nogle af dem, hvor meget de må vokse. Vi kan bruge operativsystemets quota management til at sige, hey, du får ikke lov til at vokse mere. Men mere for at sige, hele det der cirkus med at slice storage op, det er forsvundet med et trylleslag. Og kan det så også køre? Typisk så måler vi jo storage i meget i tusinder af EU, IO, hundredvis af megabyte, og så er vi godt oppe i millisekunderne på selv små IO i latency. Det jeg har gjort her, det er, at jeg bruger noget, der hedder Iometer. Det er et open source tool, det er oprindeligt Intel, der lavede det, men det er det eneste tool, som stort set samtlige storage leverandører i verden, de argumenterer ikke imod Iometer. Så hvis I sidder med et eller andet storage problem, prøv at eftervise det med Iometer. Fordi hvis I bruger et eller andet SQL IO eller en eller anden test tool, så siger de, at det kender vi ikke, vi bruger HD-bands, og tilfældigvis så har de lavet noget i algoritmen i deres array, der virker godt med HD-bands, og så virker det i deres tester, ikke i jeres. Iometer, der har jeg endnu ikke mødt en storage leverandør, som prøver at bortforklare, at det er altså ikke rigtigt de der tal, der kommer ud af det. Men der har jeg for alle mine worker her, der har jeg valgt det her NAND-flash-modul. Man taster så ind i sektorer, hvor stor en fil man vil arbejde med. Jeg har valgt 40 giga. Typisk så vil jeg lave den. Nu har det her NAND-flash-array ikke begrebet cache, fordi det er jo i princippet ren cache. Men på traditionel sagen, der vil jeg lave min filstørrelse minimum 3 gange så stor som den cache, der er imellem iometer og de fysiske spindler ud i den anden ende. For ellers så har de sat en eller anden 600 MB solid state cache lag ind i deres sagen, og så laver en 40 GB fil, og så står jeg og cykler rundt i cachen. Men når I laver rigtig IO på jeres SQL database på 5 TB, jamen så rammer I de der mekaniske spindler og alle de andre flaskehalse. Så 3 gange cache vil være en god størrelse. Og så er det som sagt i sektorer, og der skal man jo lige opmærksom på, at de fleste disksystemer, det er 512 bytes. Men i dag, hvis I køber 3 terabyte diske eller større, så er de jo blevet 4096, eller de her 4K-sektor diske. Og næsten alt den anden flash er også 4K-sektor. Så hvis man tager 40 giga og dividerer med 512 bytes, og det er en 4K-disk, så bliver den altså 8 gange så stor, som man lige regnede med. Så har jeg sat noget IO i kø. Jeg har lavet 20 worker og 6 i kø. Det giver 120 IO request kontinuerligt. Det minder meget godt om typisk SQL Server workload. Og hvis jeg prøver at sætte det i gang, så skulle vi gerne kunne se, at, og det her det er 64 kilobyte IO. Der ligger vi med 45.000 IO og 3 gigabyte i sekundet og en latency på 2,5 millisekund. Hvis vi bare sænker køen en lille bitte smule, det, der er ingen grund til at lave større køer end større, så vi ikke kan finde ud af, det er Windows ret god til selv at administrere. Så falder vi en lille bitte smule i båndbredde, men I skulle gerne kunne se, at vores latency, nu er faktisk nede i 939 mikrosekunder for en IO, og det er 64 kilobyte IO. Når SQL Server siger, at det skal tage 5 millisekunder eller 12 millisekunder, så er det en 8 kilobyte IO. Så vi har sådan set retten til at gange de 12 millisekunder med 8, for at være inden for, hvad SQL Server mener. Og her ligger vi altså på 877 mikrosekunder for en IO. Hvis vi prøver at skifte til en 8 kilobyte, bare lige for at se, så bliver jeg nødt til lige at sætte køen en lille smule højere, fordi ellers så har arrayet simpelthen ikke nok at arbejde med. Så skulle vi gerne se, at vi falder selvfølgelig lidt båndbredde, men vi er nede i 690 mikrosekunder. Men prøv at se, hvor mange IO vi laver. 300.000 i sekundet. Det synes jeg er ganske pænt. Det, der så er pointen, og det, jeg rigtig gerne vil have vist jer, ligesom det næste skridt her i rækken, det var, at jeg har sådan en SQL Server på den anden side af det InfiniBand-link. Men det her demoudstyr, der er logget på det i morges, så nu kan vi så virkelig håbe på, at demoguderne de har lyttet. Men det er jo 9 timer for skudt derovre på kysten. Men der stod mine to InfiniBand netkort på både min SQL Server node, den der og den der, og på min fil server node uden link på. Så ikke om de kommer til at slukke en switch eller gøre et eller andet over det der lab der. Men i hvert fald så kan jeg ikke lige vise jer, at hvis jeg nu gik over på den anden side og forbandt mig til det her storage via et filshare, så ville jeg rent faktisk få nøjagtigt de samme tal. Men endnu mere morsomt, det er, at jeg vil i mange tilfælde få nogle tal, der var en lille smule højere. Og så tænker man, hvordan i alverden kan det gå stærkere? Og i stedet for at køre en applikation på samme server, som hvor min storage er, men flytter den applikation over på en anden server, skal ud over netværkstræk ind i en switch og ind i den her server op i storage. Og under betaen af Windows Server 2012, så sad de her mærkelige tal, og de, selv Windows Team, de troede, jeg var en idiot, og så satte vi os sammen i Redmond, og vi kiggede på de her ting. Og så viser det sig faktisk, at fordi netværksprotokollen jo kommer fra noget, der, altså i gamle dage, så var vi jo kun 10 megabit og coax-kabler og alt sådan noget. Så man i sin tid, og den bevarede det kode, der prøver man at buffer en masse IO sammen, og så burster protokollen dem. Hvorimod NTFS-filsystemet, det siger, her er en IO, værsgo større system, her er en IO, værsgo større system. Men når man pludselig aggregerer 100-200 IO'er, og så burster dem i klumper, det er et større system sjovt nok lidt mere modtageligt for. Så derfor så ser man faktisk, at det samme storage, uanset om det er mekaniske spindler eller NAND-flash, giver et sted mellem 2, 3, 5 og helt op til 20% ekstra performance ved at accesse det over netværket, frem for at accesse det lokalt. Så det lyder helt bagvendt, og i virkeligheden så burde netværksteamet gå hen ad gangen, hvor storage-teamet sidder og siger, hey NTFS folk, det er skidesmart det vi gør, kunne ikke bygge det ind, sådan at hvis vi kørte den lokale serverinstallation, så kørte det også stærkt. Men de ville have været de samme taler en lille smule hurtigere, hvis vi købte den over netværket. Den anden ting, de har gjort for at gøre det her, mere synligt, det er, når vi kigger på discounter, så har vi sådan noget som disk bytes per read, ved lige nu 8.992, altså 8 kilobyte. Vi har read bytes per second, 2,4 gigabyte. Vi har disk second for en read, altså vores latency, den counter i millisekunder, og da vi kører i mikrosekunder, så er den bare 0. Og det er jo det, man har behov for at kigge på sin storage. I skulle prøve selv at gå hjem på en 2008 R2 Windows-server eller bagud, og så tage netværkscounterne eller SMB netværkscounterne og kigge på dem. Jeg har stadig kigget på dem og tænkt, hvad fanden har de tænkt på? Fordi de giver ingen mening. Det er helt forskruet, hvad de har gjort. Men med 2012, så kunne de godt se, at hvis vi skal til at bruge netværk som storage, så bliver vi nødt til at tænke lidt anderledes. Så de har lavet et nyt sæt af counter. Og nu fordi jeg lige er på server-siden, så har vi den her, der hedder Server Shares. Nu tager jeg bare lige en af dem. Vi laver så ikke trafik der. Men min pointe er også meget mere, at I skal prøve at se, hvad counterne hedder. Average disk bytes per write, second for en read, second for en write, bytes per second, osv. osv. Altså, navngivningen der er fuldstændig den samme som navngivningen der. Så netværk står og bliver igen first class citizen på lige fod med traditionelle diske. Og lige pludselig så kan man som administrator, det er bag, jeg faktisk også sidde og holde øje med det. Og jeg har det tilsvarende set af counter, som hvis I nu ender, de er der, det er bag med at sidde op på SQL-server-noderne. Så har jeg det, der hedder SMB Client Shares. Og der er så lidt færre ting, der er relevante. Nu har jeg slet ikke nogen, så jeg ved ikke, om den kan tilføje. Nej, de kom ikke. Men der er listen filtreret fra. Det er ikke så mange. Der er kun et sæt i mængde, der svarer til en lokal disk. Det var, hvordan vi kunne gøre, hvis det var fysisk på traditionel jern. Men der er jo ikke mange især, man gerne vil virtualisere. Virtualiseringen har typisk haft et meget, meget stort overhead på en hel masse komponenter. Men igen, for at tage det, vi startede med, vi har nogle forskellige ting, hvor SQL Server har nogle krav. Men specielt på hastigheden på storage, altså I/O har typisk været virtualiseringens akilleshæl. Det er rimelig gode til at virtualisere CPU-ressourcer. Vi er rimelig gode til at virtualisere RAM, men I/O har helt klart været problemet. Så det er lavet Hyper-V3, altså den der i Windows 2012, der havde Hyper-V-teamet to mål. Et, adoptere alt nyt, der nu er i Winode-kernen selvfølgelig, og det operativsystem kan, RDMA og SMB og så videre. Og to, blive verdens bedste hypervisor for SQL-server. Og som så sige, hvordan gør man det? Underforstået, så betyder det i virkeligheden at sige, vi vil have, at Hyper-V, det skal være den hypervisor, man går til, når man har behov for I/O. Og der var mange så sådan lidt specielle på det punkt, at måden, som de får info på, det er typisk noget med at have nogle tabkunder, og så ringer man ud, og så går til et kummert, der er øverst oppe i SQL-server, jeg ved, han er vist skiftet ud, eller Quentin Clark, eller der er nogle forskellige. Det er sådan nogle mennesker, der kører rundt i Ferrari og tjener en masse penge, og spiser gode middage sammen med CIO'en fra Boring, og så spørger man CIO'en fra Boring, siger, hvad skal vi putte i SQL-server V-next? Og så siger de, jamen, helt reelt, det ved jeg ikke, om det er Boring, der har foreslået det, men det er en reelt request fra en kunde, at de synes, Data Warehouse, det tog meget lang tid at lave, så de kunne godt tænke sig en design Data Warehouse button. Og sådan virker det jo nok ikke helt. Men det er jo seriøst nogle af de requests, som SQL Server Produktteamet sidder med og skal prøve, fordi det er altid nogle cheflager med fornemmelser. Og det, der var interessant, det var, at Microsoft havde en fornemmelse, fordi jeg var advisor til Hyper-V-teamet, både på version 3 og på den nye R2. i forhold til scalability, fordi det viser, at SQL-server-teamet forstår ikke virtualisering, og HIV-teamet forstår ikke SQL-server. Så jeg var hyret i et par år til at sidde og være bindeled imellem de her to grupper. Og når jeg så kommer og siger, prøv at høre, en SQL-server, vi skal altså bruge mange CPU'er, fordi de kører langsommere og langsommere, og vi kan parallelisere, det er ingen problem, vi er ikke en filserver, vi heller ikke Exchange, vi for den sags skyld heller ikke SharePoint, vi kan faktisk godt udnytte teknologi. Og de havde en holdning af at sige, vi kan jo allerede lave 4, og alting kører jo bare 4, så hvorfor i alverden skal vi lave mere? Der var et firma tidligere, der havde et tool, hvor vi gik ind og skannede IT. Forestil jer en BI-løsning på IT-tal, i stedet for BI-løsning på regnskabstal. Og der havde vi, jeg tror faktisk, jeg puttede på slide, havde ikke det? Jo, hver nat, der skannede vi lidt over 13.000 server og 1,7 petabyte storage. Og når man spørger et menneske, har I styr på jeres backup, så siger de, ja, det er vi sgu rimelig gode til. Når man spørger en server, siger nej, det har vi ikke. Det er faktisk et stort problem. Når man spørger i serveren, hvor meget ledig RAM har du, så siger den, hvor meget ledig RAM den har. Når man spørger menneskerne og siger, ej, om det her, det er, vi er styr på vores provisionering, ingen problem. Så derfor så lyver sådan nogle tal, ikke? Og det her, det var så også vores fordeling. Så det støttede umiddelbart op om, hvad Microsoft sagde. Men hvis man nu gravede ned i de samme tal, og så sagde, lad os bare filtrere dem ud, der kører SQL-server, så vi jo lige pludselig nogle helt andre socket counts på serverne, som var relevante. Og sådan nogle tal her, kommer og fortælle dem, sige, vi har 1.500 server med 4.000, eller 10.000 databaser fordelt i 2.300 instanser, vi øvrigt scanner hver nat, hard facts. Og så kender jeg nogle gange, så man ser sådan en kæben falder ned i måbe, fordi sådan noget har de jo aldrig set før. Mærkeligt nok, så igen i lille Danmark, så kan vi komme og levere store verden et eller andet. Men det her, det hjalp faktisk til, at de sagde, okay, det kan vi godt se, vi bliver nødt til at gøre det lidt bedre. Fordi den måde, som Microsoft havde tænkt det, jeg ved ikke, om nogen af jer stødt på den her database virtualization appliance, der kom sidste år. Jeg kender ikke rigtig til, nogen har købt den. Men det var egentlig bare et rack af nogle server med PPV på, og så sagde man, hvis du har i det her eksempel 750 server, der kører SQL-server, det er en dansk kunde. De troede, de havde 170. Microsoft Scanner Tool fandt 330. Vores tool havde en sendes, det fandt så 750 server, der kørte SQL-server. Sjovt nok var der så mange af dem, der ikke var styr på backup og licenser og alt muligt andet. Men hvis man skulle gøre det med database virtualization appliancen, jamen så ender vi ikke bare med de 750 fysiske, som nu bliver virtuelle. Vi ender jo også med de fysiske server, der kører hypervisoren. Så vi ender op i typisk omkring et overhead på måske 5-10% flere servere. Vi har heller ingen besparelse i storage. Vi har heller ingen besparelse i, hvor mange instanser vi skal drive, patche, vedligeholde, backup, overvåge osv. Og det er jo sådan, Microsoft tænkte, vi tager bare en til en. Find man SQL-server, så kan vi virtualisere den. Og siger, jamen sådan konsoliderer man da ikke SQL-server. Hvis man kigger på SQL-server-konsolidering, så bygger man i stedet for nogle få store kasser, lave nogle færre instanser, og så smider vi alle databaserne ind i fælles instanser. Og det giver os jo nogle kæmpe fordele. Ikke særlig mange operativsystemer, vi skal patche og vedligeholde eller instanser. Og så, mærkeligt nok, så sparede vi en masse i storage. Og så siger man, fordi vi konsoliderer vores databaser, hvorfor i verden sparer vi så noget? Men det, der var lidt interessant, det var, når man igen kigger på de her 10.000 databaser på 2.300 instanser, så viste det sig faktisk, at en meget, meget stor andel, 37% af alt allokeret diskplads, det var systemdatabaser. Fordi rigtig mange laver lige en SQL-server-installation til en eller anden lille bitte tidsregistreringsdatabase på 2 megabyte, men der er der altså en master, en model MSDB og en tempdb for hver eneste gang, vi laver sådan en installation. Og hvis vi forestiller sig, at det her det er 2.300 instansers systemdatabaser, og vi nu kunne få det ned på 12, så sparede vi faktisk en enorm mængde storageplads. En anden ting, der også er interessant omkring, når man begynder at konsolidere, så bliver det også nemmere at få overblikket over, hvordan bruger vi egentlig vores plads? Og når man så på allokeret plads, sige, jeg har en SQL-server, kære IT-butik, vi skal bruge 100 gigabyte. Så i gennemsnit igen på de der 10.000 databaser, der viste sig, at det var kun 57% af filsystemet, der var fyldt op med databasefiler. Og inde i de databasefiler var det kun 17%, der rent faktisk havde data, så der var også tom plads inde i SQL-datafilerne. Så reelt set så, at de der allokerede 350 terabyte, vi skal anvære nat, der 83% det var tom plads. Og det er umuligt at opdage på 2.300 instanser på 750 maskiner, og det er jo ikke lade sig gøre lidt. Så Det der så egentlig endte op i, at der blev de endelige specs på Hyper-V3, det var, at vi kunne lave, hvad hedder det, fra 4 CPU'er en virtuel maskine til 64. Fra 64 gik jeg ramt til en Tera. Og jeg vil gætte på, at de fleste af jer nok kan leve inden for de rammer med en SQL-server-installation. Og endnu mere interessant, det er jo heroppe, hvor at vi supporterer 320 logiske CPU'er i hosten på Hyper-V3. Det er stenet til 640. Rent faktisk så har Hyper-V3 kun 640. Men hvis man lige begynder at regne lidt baglæns, Microsoft regner ikke så meget med AMD mere, åbenlyse årsager, men så derfor så ser vi det mindst løgn. Så kan vi starte med at fjerne hyperthreading. Så bliver 320 til 160. Hvis vi så siger, at den største CPU Intel leverer, det er 10 kerner, så bliver vi til 16 sokler. Der er jo ikke hvor mange Intel-baserede servere, der kan køre Windows, I kender, der har 16 CPU-sokler. Men der findes en enkelt, og den havde faktisk 32, og ganger man det den anden vej, så bliver det til 640. Den her producent, der laver den server, de regner med, den kommer i foråret til næste år. Men den har Microsoft fået en, den har kodenavn Dragonhawk, og Microsoft SQL Server Team har fået en, der hedder SQL Hawk, og så har Hyper-V Team fået en, der hedder HyperHawk. Og det er derfor, at de tal her er opstået, at de har haft noget ordentligt jern at skalere på. Den skulle have været ude i sommer, men Intel er forsinket med Ivy Bridge EX CPU'erne, så de kan ikke rigtig ship den. Og i så gjorde de det, at de prøvede at flytte den helt op på en prototype hardware og dobbelte det en gang til, fordi den her maskine kunne i gamle dage med Itanium CPU'er havde den 64 sokler. Så hvad hvis man lavede 64x64 CPU'er med 10 kerner hver enable hardware threading, så får man 1280 CPU'er i en maskine. Det ser ret sjovt ud i Task Manager, skal jeg helst sige. Og Windows-teamet har faktisk flyttet Windows-kernen til 1280 CPU'er og rettet de få steder, koden skulle rettes, så den skalerer til 1280 CPU'er. SQL Server-teamet gjorde det samme, men de havde et scalability-issue, som de sagde, det ville være en næsten total rewrite af engine at få den til at skalere til 1280 CPU'er på én instans. Men den skalerer i dag til 640. Og jeg tror, I er sandsynligvis enige i, at at forsinke andre features for at skrive om til 1280 CPU'er, det er måske lige overkill indtil videre. Så, men det kan jo være, det kommer. Men det, der så også var interessant, det var så, at med de 640, som Windows 2012 R2 supporterer, der er det supporteret at køre 4000, hvad hedder det, virtuelle maskiner på sådan en Hyper-V-kloster. Og det gør jo altså lige pludselig min største kunde i Danmark, de har 4700 servere. At jeg kunne faktisk tage hele deres IT-installation, alle samtlige deres datacentre ind og udland, og lægge ned på 2 Dragonhawks. Og det giver også lige pludselig nogle helt andre muligheder for infrastrukturen. Der hvor vi så stadigvæk hænger lidt i bremsen, det var jo så I.O. Og på det her tidspunkt, hvor Windows 2012 blev frigivet, der havde VMware lige publiceret 300.000 I.O. i deres VMware 5. Så og det var også pænt tal. Det var så bare med deres største, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der bruger VMware, men man skal op i deres Enterprise Plus licenser for at kunne opnå de her ting. Det hardware, de havde brugt, var forholdsvis ikke helt gratis. Men 300.000 fra en VM, rigtig, rigtig, rigtig godt og en rekord. Kort tid efter, der var der TechEd i USA, og der annoncerede Microsoft så at køre knap 1 million I.O. fra en virtuel maskine på gratis licensen på en meget, meget minimal hardwareopsætning. Så 64 CPU'er, 1 terabyte RAM, 1 million I.O. Jeg har måske en eller to kunder, jeg vil tænke, der måske ikke kunne leve med det på SQL Server. Men rent faktisk, så vil jeg tro, at alle sammen, I synes, det er rigelig store rammer til, at SQL Server kan bo virtuelt. Og hvis vi så vælger at bo virtuelt, så får vi nogle nye muligheder. Fordi Hyper-V har jo også support for alt det her, vi har snakket om indtil nu. Men når man laver et Hyper-V-kloster frem for et SQL Server-kloster, SQL Server clustering er kun shared storage, så jeg bliver nødt til at stoppe instansen, når jeg skifter noget og starte den igen. Men det betyder, at alt, hvad der kørte, det stopper jeg og canceler og skal lave rollback og forret. Og I er sikkert nogle af jer, hvis I har store batches kørende, så kan det jo godt tage lang tid. Altså, det tager typisk dobbelt så lang tid at rulle en batch tilbage, der ikke var committed, som det tog at komme der til. Jeg havde en kunde, det værste jeg nogensinde har set, det var en recovery periode, altså roll back og roll forward, på 27 dage, for de tog SQL Server-instansen ned og startede den igen. Der gik der 27 dage, før databasen gik online igen. Og det er sådan en helt anden grund til, hvorfor det var, og der er noget, man skal passe på omkring virtuelle logfiler i transaktionsloggen, men sådan noget vil man jo gerne undgå.
Man vil også gerne undgå at forstyrre forretningen, fordi de får fejl i deres applikationer. Det som Hyper-V, og så den sags skyld VMware, og jeg mener også Citrix kan, men det der hedder Live Migration, det er jo Shared Memory, hvor vi står og laver memory-kopier imellem noderne hernede. Sådan at hvis jeg vil flytte en SQL-server fra en fysisk maskine til en anden fysisk maskine, så kan jeg gøre det, imens den fortsætter med at køre. Der er ingen transaktioner, der stopper. Der er ikke noget, jeg skal roll back, eller der er ingen klienter, der får timeouts. Så jeg får hernede, som sagt, her kan vi jo håndtere uplanede fejl, vi kan hive et strømstik, og hvis jeg herop kan flytte min SQL-instanser imellem fysiske noder, så kan jeg også lave maintenance på det der lag, uden at på noget tidspunkt at have noget downtime overhovedet, og lave et miljø, der er 100% oppe i tid. Så hvor virtualisering tidligere var et problem for SQL-server, så er det faktisk den eneste vej til, at vi kan nå rigtig, rigtig høje oppe i tid. Noget af det, der så er nyt med SQL 14 og Windows Blue, er, at hvor vi på Hyper-V3 havde lige knap 1 million IO, så på det samme hardware, der har de optimeret protokollen, som når det sliden gik helt så godt, men på det samme hardware er vi endt med 1,3 million IO. Det synes jeg er ret pænt, bare på en softwareoptimering af stakken. For jeg viste sig, at det her SMB noget, det blev så populært, at vi ville godt lige kaste lidt ekstra ressourcer i at se, kan vi finde noget mere. Og grunden til, at vi kunne det, det var, at på et enkelt netkort, der kunne vi maks håndtere 300.000 parer i sekundet, eller IO på netkortet, på, det skulle også stå lidt længere nede, men på WinBlue, på det samme netkort, på det samme hardware, kunne lave 450.000 IO per sekund panik. Så er der kommet noget med storage spaces, men desværre så virker den demo ikke, fordi jeg har to af de der Wireline-bokse, og den ene af dem, den bliver ved med at... Jeg har godt nok lige rebootet den, så vi prøver lige at se, om den er kommet online. Men storage spaces er en teknologi, hvor at man kan lave mange traditionelle SAN-ting. Tiering, snapshot, caching, loons, mirroring osv. i software. På JBots, altså storage, der er direkte attached til serverne. Og der er jo en del JBots i dag, som kan attaches på samme tid til flere server. HP har en server, der hedder X5000. Dell står om en her udenfor, der hedder Vertex, tror jeg, man kalder den, når man er amerikaner, men VRTX, som er 2 eller 4 noder i en server, der ikke er større end sådan, med diskpladser, med noget InfiniBand, eller RDMA i hvert fald over Ethernet, indbygget i kassen, som faktisk kan bygge hele den her arkitektur i en enkelt maskine. Og når man så kan begynde at bygge sådan nogle SAN-lignende ting ovenpå i software, så begynder det at blive rigtig spændende. Og det er så bare det, som Windows Blue-kernen, eller 2012 R2, har forbedret ret kraftigt. Så storage spaces på Windows Server 2012 er ret simpel. På R2 er den blevet vanvittigt kompleks, og virkelig har et meget, meget voksen feature-set. Og en af de rigtig sjove ting, der kom bag på mig, det er, at det gode RAID-controller kan noget, der hedder split-seek. Så hvis I forestiller jer et RAID 1 og 2 diske, jamen, jeg skal jo skrive det hele til begge to. Det er jo det, der er pointen i RAID 1, sådan at jeg kan tåle, det hele falder væk, og så kører videre. Men mange RAID-controller læser så også kun fra den ene, så på trods af, at jeg har en komplet kopi herover. Det, der hedder split-seek, betyder, at den første sektion, jeg vil læse, eller første sektor, den læser jeg fra disk 1, nummer 2 fra disk 2, nummer 3 fra disk 1, nummer 4 fra disk 2. Så jeg faktisk får dobbelt læsebåndbredde. Og der prøvede jeg sådan en Wireline Array tilbage under udviklingen af Windows 2012, og lave storage space på dem, og hvor jeg kørte 3 GB i sekundet, men da jeg lavede storage space, så kørte jeg altså 6 GB i sekundet. Så hvor jeg bare troede, at jeg fik redundans, så endte jeg faktisk med at få den dobbelte læseperformance. Og når man tænker på, at vi ofte læser mere, end vi skriver, så er det rigtig spændende. Den sidste ting, så det er jo på Windows-siden. På SQL-server-siden, der har vi SQL 14, eller versionsnummeret er version 12. Den har heddet kodenavn SQL 14. Den har været kaldt SQL 2012 R2, men jeg tror lige for tiden, der hed den vist SQL Server 2014. Så det er nok der, vi ender. Og sidst jeg har hørt, er, at de regner med at frigive omkring februar. Men det er ikke noget, jeg vil holde for hende. Men noget af det, der er sket i SQL 14 med forhold til high performance, det er, hvad hedder det, noget, der hedder kodenavn Hekaton. Hekaton betyder 100 på græsk, og deres mål var at kunne få OLTP-lignende ting, altså det vil sige ERP-systemer og Web 2.0-transaktioner, til at køre cirka 100 gange så hurtigt, ved at tage alle de der hotspot-tabeller, der nu måtte være en given database, og køre dem i RAM uden en log-manager. Sige, vi kan selv ikke have en log-manager, fordi når vi kører dem i RAM med alting, det er mikrosekunder, så er sandsynligheden for konflikter ekstremt lille. Og i øvrigt vil vi aldrig få en konflikt, vi vil bare risikere, at en ændring lige bliver ændret af noget andet. Og der er forskellige eksempler. Der har været, jeg ved ikke, om der har været sessioner på Hekaton. I går havde vi en session generelt om SQL Server 14, hvor vi gik lidt mere i dybden omkring Hekaton, hvad den gør. Men nogen dedikeret på Hekaton? Okay, nå, men i hvert fald så ser man typisk nemt en faktor 10, faktor 16 i performance, og også 30, 50 og nogle enkelte eksempler på en faktor 100. Super spændende feature. Men den bruger bare meget RAM. Så har vi column store indexes. De er også blevet opdateret i forhold til, at nu kan vi opdatere dem, og de kan være clusteret. Så det giver også god mening. Vi kan lave færre I.O. Always on er blevet mere interessant, for nu kan vi lave op til 8 kopier, og en af dem eller to kan faktisk være i Azure, så man kan have en helt remote kopi af sine data, hvis det var det, man ville. Så er der lavet en helt ny query engine. Microsoft har længe arbejdet med at sige, at den query optimizer, vi kører, der ligger alle i sekvensplanerne, den har de faktisk ikke rigtig pillet ret meget ved. Og alle de nye lækre ting, de er, der er SQL Server DBA'er, der vil jeg prøve at gå hjem og læse på det trace flag, der hedder 4199. At når de har lavet store, nye, spændende ting, men hvor de kan se, at det måske ændrer meget i eksekveringsplanerne. Selvfølgelig giver det samme slutresultat, men de er bange for, hvordan kørselstider måtte ændre sig. Så har de valgt ikke at indnævne det by default. Så helt tilbage til ting, der er lavet i SQL Server 2005 Query Optimizer, til og med SQL Server 2012, de er ikke enabled. Der skal man sætte et trace flag for at få alt, hvad nu Query Optimizer team de går og leger med. Men på SQL Server 2014, der er valgt at sige, nu har vi simpelthen så mange ting, og verden har bare ændret sig. Vi er en ny type af hardware, vi kan bruge ting anderledes, vi har massiv parallelisme osv., i stedet for høj klokfrekvens. Så vi skal bare lave noget andet. Så de har omskrevet hele cardinality-estimatoren, altså den, der ligger planerne, i 2014. Så der kan man i hvert fald forvente nogle meget bedre planer, man har kunnet tidligere. Så siges, hvis I flytter en database fra en tidlig version til en 2014'er, så bruger den stadigvæk den gamle Gurion, den shipper med begge to. I skal manuelt fortælle en attached database, at I vil have den til at bruge den nye cardinality-estimator. Så omkring alt det her med I.O., altså som sagt, jeg vil sige, når jeg er ude i SQL Server Performance Tuning og Troubleshooting, så i 19 ud af 20 tilfælde, så er det storage, der er for langsomt. Så det har vi haft Resource Governoren i efterhånden et par versioner, hvor vi kan styre fordelingen af CPU, og vi kan styre fordelingen af RAM. Jamen jeg vil gætte de fleste af, hvis I holder øje med CPU-belastning på SQL Server, så ligger den og daler rundt mellem 7 og 15% CPU-belastet. Så hey, jeg har en feature, der kan sørge for, at jeg ikke må bruge al CPU-kraften. Nej, men hvor er det super vigtigt i en maskine, jeg kun bruger 12%. Hvorimod, at i samme scenarie, så ligger I.O.'en på max belastet, og det gør den øvrigt hele døgnet. Så en ny feature i SQL Server 2014, det er ud over CPU og RAM, nu kan vi lave resource governor-politikker på I.O. Sådan at vi kan garantere at sige vores vigtige rapportering, ERP, sensordata opsamling eller samlebånd, eller fanden det man laver, at der er garanteret en vis mængde af I.O.'en. Det har vi ikke kunnet før. Og så er der kommet noget her buffer pool extensions. Måden vi typisk har tænkt på NAND flash på, det er at falde det i den side, der hedder storage. Men måske, når vi nu snakker mikrosekunder, så er det måske i virkeligheden forkert. Altså, vi burde måske tænke på RAM som en level 4-kasse og NAND flash som level 5-kasse. For det er cirka hastighedsforskellen, der er. Og rent faktisk, så SQL Server 2014, der har man vendt en lille smule om og så sagt, måske vi kunne kigge på NAND flash som en level 2 RAM i stedet for. Så, hvad hedder det, bufferpoolen i SQL Server, den fungerer på den måde, at alle komponenter, der nu måtte være i SQL Server, der er ingen af dem, der kan gå ud og nå datafiler eller transaktionslog. Det er udelukkende bufferpoolen, der gør det. Så det vil sige, at når en eller anden indeksoptimering, eller en query optimizer, eller en data reader, eller delene måtte være internt kommet ind i SQL Server, der skulle bruge nogle data, de ikke var i RAM, så er der kun buffer pool manageren, der må gå ud på en anden medie og sørge for, at den kommer i RAM. Så det var egentlig ret nemt for Microsoft at lave det her level 2 RAM, fordi vi sørger simpelthen bare for, at den reelle RAM, der kører vi noget udenom, som godt nok er en lille smule langsommere. Men da det kun er buffer pool manageren, der skal kende til det, jamen, så skal vi ikke ud og røre hele SQL Server. Så det, man nu kan på SQL Server 2014, det er, at man kan tage sådan en PCI Express Solid State Kort, eller for den sags skyld en Solid State Disk, der er bare noget mere latency i, på din server, så ud og vil lægge TempDB der lokalt. Nu kan vi faktisk pege, hvad hedder det, med en enkelt kommando, ligesom spconfig, og sige, hvor meget RAM må jeg tage af maskinen, så kan jeg nu lave en stykke plads på mit Solid State Kort, og sige, det her, det må du faktisk bruge som RAM, så i stedet for at stå og page ud page-filen, eller gøre et eller andet tåbeligt, brug TempDB, nu får du lige 700 GB Solid State Kort her, du kan bruge som memory. Så hvor at mange server jo tit kan ind i, vi kan ikke sætte mere RAM i, andet fordi vi køber for små moduler til at begynde med, så vi skal købe helt nye, eller godt nok er RAM faldet i pris, men stadig store moduler er stadig væsentligt dyre. Jamen, i dag en reel pris på sådan et 700 GB NAND flash kort, det ligger måske på 40.000 kroner. Så hvis jeg kan få 700 GB RAM for 40.000 kroner, og så kan jeg køre hele min ERP-database i RAM, og så kan jeg bruge Hackathon til at accelerere det. Altså, der er bare nogle helt nye muligheder på SQL 14 der, kombineret med hardwaren. Og så er det pænt integreret i DMV og X-Events, Performance Counter osv. Ja. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan lave, om den kommer online, den der storage system. Og så vil jeg lige prøve at vise jer storage spaces. Men jeg tror altså desværre, at så går det at låne andres udstyr. Men jeg tror sådan en Violin box, den jeg har lånt her, den ligger på omkring 1 million, og så er der 2 af dem, og så et par server og lidt InfiniBand og lidt sådan, det må sige, enkeltmands virksomhed, det var ikke lige det, jeg valgte at investere i. Stopper lige den her. Nå. Når jeg trykker på en ting, så er den anden ting, der dukker op. Så kan vi måske lige nå at få set Violin Memory. Så kan jeg lave en lille demo af det. Men hele også en super point i at kan tillade sig at komme med noget ny type storage i en IT-forretning. Siger, jamen, vi er vant til at købe storage for en leverandør, fordi det bliver for komplekst at skal uddanne i at kunne alle ting. Og når vi så lige pludselig skal et eller andet, så har vi ikke gjort det i noget tid. Det her med, at vi på NAND Flash Arrays ender med... Nej, jeg tror ikke, den svarer ikke. Ender med, at vi, når vi køber storage, så provisionerer vi alt storage med det samme. Det er ikke sådan, at vi provisionerer de 7%, vi skulle bruge til at begynde med, eller de 30%, vi skulle bruge. Vi sørger for lige så stille og arbejde sig hen. Næh, vi laver alt på én gang, så på det tidspunkt, vi køber kassen, så sætter vi det hele op, og så er det bare folder og shares, vi kører derefter. Så det bliver noget nemmere at sige, den måde at arbejde forskellige typer storage på hen over tid, det er meget anderledes end den måde, man gør det på i dag. Så min personlige view er, at det her, det er et paradigmeskift i, hvordan vi laver platformer, ikke bare til SQL Server, men også til virtualisering med Hyper-V. Så. Men det var sådan, hvad jeg har tænkt mig at sige, og jeg vidste også gået lidt over tid, men nogle spørgsmål, sådan lige umiddelbart, eller alle er totalt forvirrede. Nå, jamen, tak for... Warm.